Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Sebaħ il-ħadd. Il-Knisja ħilwa tal-Imġar kienet imballata bil-fidili jassistu għal-qudiesa ta' 8 u nofs. Fuż dawk li kienu qed jissodisfaw l-obbligu tal-qudies, kien hemm is-sinjorina Lena Gatt. Kienet qudiesa letta, iżda Don Luis Piteri għamel l-omelija tal-ħadd. Ma nqas li jsemmi lit-tabib Żammit bħala wieħed mill-akbar kontributuri li l-parroċċa tiegħu kienet sabet fih. Kull min kien preżenti qabel madan, għax kif edna qabel, it-tabib kien meqjus bħala xempju u raġel eżemplari, speċjalment fejn kienu jitħlu l-bżonnijiet tal-oħrajn. Ħafna minn dawk preżenti fit-tempju kienu daqhom il-qalb tajba tiegħu. U għalhekk u bir-raġun kollu li dakinhar tal-funeral tiegħu ħarġu beħġarhom fit-toroq tal-Imġarr biex jagħtu l-aħħar tislima lil dan il-bniedem li tant għamel magħhom. Busta drabi lanqas biss jitħallas tax-xogħol tiegħu. Iva, f'dak il-jum kiebi u ta' dwejjaq, kienu bosta l-imġarrin li bkew it-telfa tiegħu. Le, ħadd ma seta' jniżżilha li xi ħadd bil-qalb kellu jtemlu ħajtu b'dak il-mod. Tiġi hekk is-sinjorina Lena komplit tisma' lil Don Luis, ifaħħar lit-tabib u jqablu mas-Sammaritan it-tajjeb. Ifaħħar lil dak li miegħu kienet, mhux biss impjegata, ma wkoll il-mara li kienet tuħsi pir-ħtiġijiet tiegħu. U ħadet gost isma' lil min iweġġaħ lit-tabib. Iżda, meta ħarset madwara u osservat l-għajnejn ta' dawk preżenti fil-Knisja, iħarsu fis-sleja, ħasset tittedja ruha. Issir nervuża, tant li ma felħitx iżjed. Għamet minn bil-qeda u ħarġet il-barra mill-Knisja b'ħeffa kbira u mxiet bħal waħda maħruba tul it-tsuntir kbir u marret dritt lejn il-vettura tagħha biex terġa' lura l-villa. Camille Roberts Frey kienet tinsab ix-xatt f'taslima, tixrob il-kafe f'waħda mill-kafetteriji li kien hemm qrib il-Knisja ta' Nazzarenu. Meta f'daqqa waħda resaq kan mdingli u stieden lilu nnifsu biex jipoġġi bil-qeda ħdejha ħajam lilha kumpannija u fl-istess ħin jistaqsija xi ħaġa. Iva, għaliex le, fuqix spettur, istaqsitu. Fuq is-Sur Armando Portelli, u jekk għax għandek relazzjoni miegħu. Camille Roberts Frey indunat, bħalma kienu ndunaw ħafna oħrajn, li bejna u bejn Armando kienet intemmet ir-relazzjoni li kellha. Sewa sew kif Armando Portelli sar jaf li kienet qalet lill-ispettur li dakinhar li ġie maqtul it-tabib Żammit, ikella tiltaqa' miegħu, jiġifieri ma' Armando u li dan kien ħallija tistenni ħalxejn. Ippretenda li kellek taħbija minna l-pulizija din il-ħaġa, le? Staqsija Karm Dingli. Ċertament, spettur. Għaltlu bl-akbar sinċerità Frej. Meta l-ispettur intebaħ li kemm il-Frej kien daqshekk sinċera fit-tweġiba tagħha, iddeċida biex jaqaf hemm. Irringrazzjam u ħaseb biex imur lura lejn il-vettura tiegħu. Mat-tweġiba li tagħtu Camille Roberts Frej Dik li bejna u bejn Armando Portelli kienet intemmet relazzjoni ta' bejnietom kienet fisser xi ħaġa għall-Ispettur Dingli. Dik iż-żjara qasira qasira. Ikkonkludiet li Armando ma ħax gost li kienet stqarret mal-pulizija li f'dik il-lejla kellu jmur jiltaqa' magħha tant li kisira magħha. Imma għenet fil-każ? Din il-mistoqsija seta' jwiġi ba' Dingli biss. Waħdu li kien żgur u li fil-każ seta' kien hemm nies li kienu għadhom il-barra minnu. L-akbar mistoqsija kienet dwar Maria Galia l-kantanta li Tony Sammit kellu mpjegata miegħu fil-klabb. Issa Dingli ħass li kien għaddas minn biżejjed biex jitfaħarstu fuq Maria Galia. Ma mhux qabel imur jerġa' jkellem lil Lena Gatt. Kien it-tnejn u kalm Dingli riet li l-jum jibdieħ billi jmur ikellem lil-lena fil-villa. Laqgħetu b'indifferenza, iżda ma rrifjutax li twieġeb għall-mistoqsijiet tal-Ispettur. Ix-xi trid tkun ta' fiżjed Spettur? Staqsitu bleħen fjak. Tony, bħalma taf, għandu kantanta mpjegata miegħu. X'taf tgħidli fuqha? Staqsija. Xejn, Spettur? Sirna nafu li dik it-tfajla ġiet hawn fil-villa, bosta drabi. U rija Dingli bit-tama li ma tilabx bil-kliem. Mhux ġa għedtlek? Minix nifmek? Aktar ngħid li qiegħda tipprova tagħti x-xemx bl-arbil. Għalilha bliħen kemm xejn għoli u b'moħħhom kemmex kollu. Min hi tkellem, żied jgħid. Jolli leħnu Dingli. L-ewwel net tinsix li qiegħed f'dar in-nies. U t-tieni hemm minni meta ngħidlek li dwarha ma naf xejn. Għaltlu bleħen kważi aktar ruoli minn tiegħu. Waqt li reġgħet baxx jitli ħena komplit tgħidlu li wara kollox fil-villa kienu jmorru ħafna pazjenti u li ma tistax tiftaħħa l-ismijiet u l-uċuħ kollha ta' dawk in-nies li rifsu hemm ġew. Imma din it-tfajla mhux darba ġiet hawn u mhix tinżilli li ma taf xejn dwarha. Dek tgħidli x'kienet tiġi tagħmel hawn. Iżda Lena Gatt tenniet li ma tafx għal min kien qiegħed jgħid. Hawn Dingli xlija li kienet taf imma ma trix tgħid. Għalilha wkoll li issa dak il-ħin il-pulizija ma kell ebda prova konkreta li biha se tiġi mixlija bil-qtil imma xorta kienet taħt suspett. Min? Jien taħt suspett taqtil? Tissuspettaw hekk bl-amment? Wers qed il-mara. Il-pulizija ma tagħmel xejn bl-amment, sinjorina. Għalilha li l-fatt kienet qiegħda tostor li tfajla, kienet qed tħassbu ħażin ħafna. Għalilha li biex ikun għalilha kollox, qed jasal biex jaħseb li kellha sem b'xi mod. Li kieku dak il-ħin splodit bomba f'nofshom, ma kienitx taħsadhom daqshekk. Lena baqgħet għal xi ħin skantata u mibluha ma felħet tgħid xejn. Darba minnhom fetħet ħalqa beraħ. Iżda l-kliem li ridet tgħid baqa' mitfun f'sidira. Li tiddur l-hawn u l-in, tiftaħ idejha u terġa' talaqhom ma' xulxin. Imbagħad, meta ġiet tagħha, għaltlu li qatt ma stenniet li tisma' kliem bħal dan minn għandu. L-Ispettur kien qiegħed jilab karta. Meta ra li kienet qed tirnexxi, għalilha li minn ħina l-ieħor tista' tiġi arrestata. Jekk mhux fuq til, fuq kompliċità. Għax kien ħossu żgur li kienet qed tostor episodju gravi ħafna. Lena qaltlu li ma kellhom ebda dritt jaħsbu ħażin minn innoċenti. Iżda meta l-Ispettur qalilha wkoll li għalihom hi ma kinitx innoċenti, il-mara għajtet bitwerżieqa esterika li ma kellix taqsam fil-qtil tat-tabib. U lanqas qatt ma setgħu tkun kompliċi biex iġi maqtul minn kien ħaddem il-professjoni tagħha b'salarju tajjeb. Dawn il-kelmiet Lena qalithom f'nifs wieħed u b'esterizmu li dak il-ħin ħakima. Isterizmu l-izbroffa fit twerżiq ta' waħda insensata. Wara li għal-ħinijiet twal it-tantat trażżan li l-annifisa. Fl-aħħar, resqet wiċċa ma' wiċċu u talbitu jgħidilha jekk kellix xi raġuni biex tasal tagħmellix kien ħsara lit-tabib li tant kienet tirrispettah. Jekk tridni nsemmilek raġuni nsemmilek, mela le? Hawn leħnu s-serja u xien. Bajna jħarsu ftaħħa għalila. Il-mottif tal-qtil kien hemm u l-kawża se qed kienet il-flus, sinjorina. Għalila biex jiċċita aktar. Jien noqtol lit-tabib għall-flus? Temt metlena u ċaħmar daqs il-qroll. Għatlu l-din ma kien iċċartin biex goffa u li xkama kakka minn tiegħu. Għajneja dak il-ħin ridu jisplodu. Bjom di tfittex fil-ħarsa tal-ispettur bit-tama li taqbad xi tarf biex tipperswadi li l-annifisa li dingli kien qiegħed biss istat u xejn iżjed. Imma l-ispettur is-sok ta' jħares ħieħ u f'ħarstu deret is-serjetà li bija kien kellima. Anki jekk fil-bidu ris biss jeżżiża bi kliemu. U xin rabat idejk fuq sidru, kompla jidila li ma setawx ma jaħsbux kollox fit ċirkustanzi, u li ma setaw jeliminaw xejn. Waqt li taħalsa lin il-kwadrum Peter tat-tabib Edward Zammit, ħaseb biex jagħmlilha mistoqsija oħra kruċjali. Sinjorina, qablek it-tabib kellu mara oħra mpjegata miegħu. Veru? Biex xiret issa. Wiġbet nervuża. Min kienet il-mara li tabib kellu mpjegata miegħu qablek? Tenna jistaqsija Karm Dinkli. Ma nafx li t-tabib kellu nisa mpjegati miegħu qabli? Jien li t-tabib ħames snin biss kont li nafu. Dan qalitu minn taħt il-sien u bleħen fjak li kont tistħajlu ġej minn taħt il-blat. Hawn lena talbitu biex jieqfu hemm għax kienet qed tħossha jiena ħafna u li rasa ridet tinqasam. Jogħġbok inkomplu darb'oħra. Jekk din hi x-xewqa tiegħek, jiena lest nirrispetta. Għalilha hekk kif beda riesaq lejn il-bib ta' barra. Biss kompla. Se terġa' tara niżgur quddiem wiċċek jekk ikun hemm ħtieġa. Għal-wahda jiena u mifluġa. Lena għaltlu li jistaj mur xin irid. Ma dakinhar ma tħossix li jifsikkita biżejjed li għandha tkompli tiġi interrogata. Kollu sew. Fintek. U ġab dingli xin poġġa jidu fuq il-maqbat biex jiftaħ il-bib ta' barra. Grazzi, spettur. Għaltlu għak kifrat li emmen dan li kienet għada kif għaltlu. U għawn l-ispettur sellem u tarġa beda niżel it-tarax ta' qoddim il-villa biex imur lura mnejk inġi. Il-jott l-ussus ta' Tony Zammit kien jinsa Pankrat nofs il-bajja tal-ġnejna f'Baħarlix daqs il-ġiġ. Tony, flimkien ma' sisew seħbib tiegħu, kienu qegħdin jixxemxu fuq il-gverta wara li jagħmlu ħin jomu. Kienu qed jixorbu u jgħidu ċajt li jingħad fi klik egżar. Din ma kienitx l-ewwel darba li Tony mar f'dik il-bajja l-kwiet. Barra minn hekk, hemm waħdu flimkien ma' xi ħbieb kienu ħossu ħieles minn taħt għajnejn il-pulizija. Hemmhekk, fuq il-baħar, l-għajnejn ta' Karm Dingli ma kienx iħosshom mitfuqajn fuqu. Jista' jkun li dawk il-ħinijiet kien minnu dak li kien iħoss. Ma jekk għajnejn Dingli ma kienux qed iħarsu lejh, kien hemm para għajnejn oħra li l-ħin kollu kienu jqisu kull pass u kull ċaqliqa li kien jagħmel. Imħaxkna ma blata dak il-ħin kien hemm is-sinjorina Lena Gatt tittrombja mhux biss lejn il-jott ta' Tony imma tul il-bajja kollha. X'kienet qed tipprova tara? Lena kienet taf li l-kantanta Maria Galia kienet qed tmur tgħum spiss f'dik il-bajja. U ġi għadak is-suspett kontinwu. li Marija kienet it-tersa daqsek spiss lejn il-ġnejna minħabba għatuni. Għalkemm Lena kienet qalet l-ispettur Karm Dingli li dwar il-kantanta li doni kellu fil-klab tiegħu ma kienet taf xejn, ida kienar li l-Dingli kienet gidbitlu bil-kbir. I kienet tissuspetta li bejn Tony u Marija kien hemm ċerta intimità u li minħabba fekk qatt ma seta tirbaħ lill-ġuvni. U xi prova riedet aktar minn hekk meta lemħet lil Marija Galja bil-qeda fuq ir-ramel bil-malja tal-hawn ix-xejjer il-bogħod. Dak il-ħin Lena neħħet it-tromba u gidmet ċoffita ta' taħt għax mingħajr ma kellha sabar taċ-ċerta ruħha fejn sewwa sew. Qed ixxejjer Marija, rħet il-għannaħa ta' fejn kienet titfajla kantanta dak il-ħin. Marija nħasdet, e kif lemħet lil Lena, arbulata quddiemha u tħares bħarsa mberq għalejha. Ix ġejt tagħmel hawn? Staqsita maħsuda Marija. Ma tafxux? Qaltilha bħatfa. Issa nħossni ċerta li tgħuni minħabba fik qed jagħtin il-ġemp. Rajtek bajnija stess ix-xejjer li l-tgħu niftitilu. Għajt li mhux veru wkoll. Staqsita. Teskulli mhux veru. Jiena mhux lilu xejjert. Weġbita. Inti l-veru aħba u jien iċċuċ qed tilhom li ma nafekx. Mel-in ċint dawk is-snin kollha tgħix taħt l-istess saqaf miegħu. U lil min qed li ma tafnix. Staqsita Marija. Lill-pulizija. Ġi l-ispettur Karm Dingli. Urid ikun jaf jekk nafekx. Insomma, lill-tgħu naħalih bi kwietu u m'għandekx xi tridu. Taħsibx li ma nafx li int qiegħda tiġi l-ġnejna spiss. Għax taf li tgħu qiegħed ikun hawn bil-jgħod tiegħu taf. Jien laqgħet kelli u lanqas għad ikolli x'naqsam miegħu. U għaw nġi biex nitbiet mill-istorbi u l-ġen li kun hemm fil-klab. U xejn iżjed Lena. Jien lill-Peter inħobb. Inċolok li tħobb lil kulħadd reġgħet nigżita. Issa jaqaf bil-insulti u biżejjed. Werżqet Marija. Waqt li tefet ħarsi tal-bot, għaltilha biex titlaq minn ideja. L-ewwel ngħid, għax il-pulizija kienet qaltilhom li ma kinix tafa. U t-tieni għax kien risaq Peter lejhom, il-bniedem li ftit kien qabel kienet xejret lilu. Lena indunat li kienet qed tgħid is-sewwa. U emnita meta qalet li kienet xejret lil Peter u mhux kif kienet ħasbet hi. Mingħajr klimxejn daret waridet ħarsa biċ-ċiera li fiha kienet tur il-mibeda li kellha lija, ħadbet biex titlaq minn ħdejha biex ma tikkumplikax l-affarijiet. U sirja b'xi mod il-ġrajja li hi u Marija biss kienu jafu biha. Ġrajja li kienet tkexkex li l-kull min kien isir jafha. Għalhekk passi ħfief telqet u ġibdet lejn il-vettura tagħha biex tmur lejn il-villa u tevita komplikazzjonijiet żejda li żgur kienu jżidula aktar inkwiet ma' dak li diġà kellha. Wara kollox, Lena ma kellha ebda garanzija li għalkemm ħarġet mill-bib il-falz tal-villa biex tevita l-pulizija li kien ikun dejjem għassa, ma stax ikun hemm xi għajnejn oħra li f'dak il-ħin kienu qed jinnutaw kollox. Meta Peter wasal ħdejn Marija, dan mill-ewwel staqsija min kienet dik li kienet ħdejha titkellem magħha. Iżda Marija għażlet li ma twiġibx għal din il-mistoqsija. Minn flok, weġbitu b'mistoqsija oħra. Peter, ma konċ qed nistennik. X'ġejt tagħmel hawn? Staqsitu x'inqamet arbulata u bdiet tilbes il-ħwejjeġ fuq il-malja safra li issa kienet nixfet qoxqox. U biex ġejt hawn mill-ġnejna? Reġgħet staqsitu hekk kif firxiet ħarsiet għalin it-triq wieqfu mserpa li kienet twassal sa ftit metri l-bogħod nir-ramla. Peter għalila li kien mar isib għal-ġnejna wara li kien talab li l-kuġin tiegħu Robert biex jisilfu l-karozza. Iżda hu kien qiegħed jinnota li l-maħbuba tiegħu kienet qed tagħmel minn kollox biex taħrab mill-mistoqsija tiegħu. Staqsiha mill-ġdid biex tgħidlu minn kienet il-mara li kifrat lilu telqet bħeffa minn ħdejha. Iżda meta wieġbet li ma kienx importanti, Peter induna li lil dik il-mara di kienet tafa u tafa sewwa. Għalilha mingħajr tlaqliq li hi kellha xi ħaġa serja x'taħbi minnu. Għax fil-ħarsa kultant ċassa ta' jnejha kien jidher li donnu kien hemm xi moddi li jixtaqet tostor tassew. Le, Peter, jien m'għandi xejn mill-li qed taħseb. Kemm il-darba se ngħidlek li jien lilek biss inħobbajt? It-tantat tirġa' taħrab il-mistoqsija tiegħu. Kienet se tkompli, iżda waqfet ħessra ma' ftit metri bot lemħet raġel jaqaf xi ferblata bil-qasba tas-sajt fidu. Peter, għaltlu minn taħt il-sien. Lil dak ir-raġel għaraftu? Il-ġuvni ħares li nissajiet wara li fliħ sewwa għalilha sorpriż. Iva, da żgur li għaraftu. Dak l-istess wieħed li jkun il-kleptatoni. Dak is-surġent Viktor Bolċ, qed tifhem? U ġie hawn biex ifittex il-passi tagħna. Għalilha bleħen baxx. Wara li kien aċċerta ruħu li minkejja li frasu kellu mdeffes kappel kbir tat-tibna u nuċċa l-iskur tax-xemx, il-mustaċċ irqaq u l-widnej kemm xejn il-barra flimkien malazza f'tar falqu xorta għara li kien Borġ. Biex resaq daqshekk qrib jista' li kif qiegħ tajt inti. Imma mhux bil-fors ġew minħabba fina, forsi ġew minħabba li hemm il-jotta Tony ankrat f'nofs il-bajja. Qaltlu x'inhu rid in-naħa tal-jott. Turix b'su bajk, għax li naf li għatawni bil-jott tiegħu hawn. Imma ħadd ma jneħħi minn rasi li aktar ġew biex jitkixxef fuqek u fejn naf. Fuq dik il-mara li staqsejtek min kienet, milli ġijaw minħabba n-neputi tal-maqtul. Għalilha wkoll li dak kien qed isus warajja l-aktar. M'għandux għalfejn isus warajja? Temt meti tfajla. Iva, ma tinsiex li jien fil-klab ta' Tony żammit taħdem Marija. Ibda sekk. Jiena ma nafx ma waħlu x'frashom li inti taf xi ħaġa dwar il-mewt tat-tabib. Tgħidli kif se jħallu dan iż-żmien kollu biex ikellmuni. U għal dan inwieġeb, il-pulizija taħdem b'ħafna modi. Isma, dan jien qed ngħidu taf. Dem jgħidilha Peter. Hawn Marija deret nervuża ħafna. Qamet u bdiet iddur fuq ir-ramel mitlufa qisha waħda miġnuna u għajtet. Lili ħalluni bikwieti. U tant għajtet li s-surġent li besta sajjiet ħares bħatfalin il-mara biex jara mnejn kien ġej leħen. Marija, baxxi leħnek. Mela nsejt minn hu dak is-sajjiet? Issa fil-waqt li bdiet titfa' kollox fil-ġewla li kienet ħadet magħha l-baħar bl-addoġġ, qaltlu. Imxi Peter, ħudni d-dar. Wassalni l-flett tiegħi. Imxi. Imxi! Għall-ewwel il-ġuvni bqa' bħal skantat ħares jaslejha. Qatt ma jiftakar li rada sek nervuża, ma meta semagħha tinsisti b'ilha resaq lejha, ħaddana miegħu u qalilha li la kienet trid hekk, hekk kien se jagħmel. Qabada minn qadda u t-tnejn flimkien bdew resqin in-naħa tal-ħajt mibni fejn Peter kien ħalla l-vettura li kien silfu kuġ inuh ipparkjat għall-frisk. Ta' bil-ħaq, iż-żewġ maħbubin ma kienu xraw ħażin. Għax dak is-sajjiet ma kien ħadd li Viktor Borġ, l-assistent ta' Calm Dingli li kien ġim ibgħut minnu hemm biex josserva kull ċaqliqa li kienet qed issir u li fil-fatt dak li sar ħin qabel ukoll. Kif ra hekk is-sajjiet żar ma malajr il-qasba tas-sajt u marruha wkoll għall-vettura tiegħu biex ikompli segwi dak li kien qed isir minnaħa taż-żewġ maħbubin. Daħal fil-vettura, ħareġ il-mobile u għafas tmien numri mingħajr telf ta' żmien u qabad lill-ispettur fuq il-mobile tiegħu. Iva, kalm dingli. Għajdi, surġent. Nistama jgħajt l-ispettur, kalm dingli. Ser, se jkolli nkompli nsegwi l-Marija u l-Peter. Smajt li tfajla tgħid biex Peter joħod għal-flett tagħha. Għalluf nifs. Le, surġent, ma naqbilx li tibqa' segwi. Għallu dingli. U kompla jgħidlu biex jgħaddi għalih. Ibiddel ħwejġu u jrieħ ġif moħħu li jagħmel. Feraħlu għal-bicċa xogħol tassew interessanti li nnexxilu jagħmel u qata. Borċ jagħmel dak li ġie ordnat u saq biex imur lura ħdej dingli kif ġie ordnat jagħmel. Sodisfatt għall-proset li qala mis-superjur tiegħu. Jien wara, is-surġent u l-ispettur kienu fil-kamra tax-xogħol tagħhom jitkellmu fuq il-pasta ġgant li kienu nnexxilhom jagħmlu f'affari ta' ftit tal-jiem. Darba minnhom Itlimmu għafu is-sellum li s-surġent kien sab għal-pil-ħaxix u li tal-ġnien. Dakken għalli l-ispettur kien għallu biex jgħati daqqa tajn uħra fil-ġnien biex jara jekk kien xemx tibdil mill-aħħar darba. L-affari ta' s-sellum importanti, surġent. Jekk qed jinnota li minn għamel użu minnu kien mitħla tal-villa, kif konna rimarkajna qabel, Isibu koll li ma kienx prattiku bizzejjed biex flok juża s-sellun jitla mal-katusa li tispiċċa minn duda da' smetru l-isfel mit-tieqa minn fejn effettivament ġew sparati tliet tiri fuq sider it-tabib Żammit. Għal dingli li l-borġ li kien qiegħed attent għal dak kollu li beda jgħid is-superjur tiegħu. Qed nifhmek ser. Donnok trid teskludi li seta' kien tewni l-ispara. U biss, mis-suspettati, għandu l-ħila jitla jxabbat mal-katusa minnajr il-ħtieġiet għas-sellum le? Staqsih borċ anzjuż biex jara x'kien se jwieġeb kalm dingli. Tidher li fimt mill-ewwel, proset. Eħe, dak li rrid ngħid, surġent. Hawn dingli kompla jgħidlu li hu jħoss li Tony Żammit l-aktar li seta' jitwarrab mill-akkuża sa' dak il-ħin. Iżda jagħmlu żball kbir jekk ħajwarbu wkoll lill-Armando Portelli. Armando Portelli kien fl-armi ser, ma ninsewx, u pistola kapaċi juża tajjeb. Wieġeb borġ. U għallum nieqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra, sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil ta' Tabib Żammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.